Sluchači, 7 minuta po 11. hodině, buďte vítáni při poslechu dopoledního vysílání a v tuto chvíli už s hostem. Můj dnešní host hrál v dětství na klavír, na saxofon a klarinet. Ale když se měl rozhodnout, čím bude, vybíral mezi herectvím a dráhou malíře. Nakonec udělal na poprvé přijímačky na DAMU a také ho hned vzali a tak bylo rozhodnuto. I když jen zdánlivě. Jeho zevnějšek ho předurčil hrát hrdiny na špatné straně barikády, svého času měl monopol na záporné hrdiny a drsné solitéry. Před kamerou se objevil poprvé v roce 67 ve snímku Malé letní blues a pak namátkou následovali Utrpení mladého boháčka, Zatykač na královnu, Smrt klavíristy, Brácha za všechny peníze, Nebát se a nekrást a z těch novějších Hříchy pro pátera Noxe, Hospoda, Ordinace v růžové zahradě, Expozitura. Zároveň ovšem nikdy nepřestal malovat. Jak už to tak bývá u nás, co by malíř nejprve uspěl ve Francii a pak až doma. Jeho obrazy jsou v galeriích od Ameriky po Japonsko, je spoluzakladatelem výtvarné skupiny Tolerance 95. Má ovšem za sebou také několik výstav svých velkoformátových fotografií, naposledy s názvem Moje Paříž. Tušíte správně. Zemí jeho srdce je Francie. Ještě bych ale nerada zapomněla na to, že napsal několik knih pro děti. Myslela jsem si, že ho znám, ale zjistila jsem, že ten muž má stále nějaké trumfy v rukávu. Jan Kaniza, hostem dopoledního vysílání. Buďte vítán.
Dobrý den a děkuji za tak noblesní úvod a vlastně už bylo všechno řečeno.
Tak se mějte hezky. Jene, povězte mi, vy jste od roku 79 takzvaně na volné noze. Mně se líbí více to označení svobodné povolání, protože ono vzbuzuje dojem, že jsme svobodní. Jste svobodný?
Já teď určitě.
A byl jste...
Vnitřně svobodný. Já jsem si tu svobodu jako držel, pokud možno tu vnitřní svobodu odjakživa, což způsobovalo spoustu malérů. Protože já jsem byl označován za potížistu. Protože jsem se bouřil proti určitým kliše nebo zavedeným pořádkům nebo neprofesionalitě a vyžadoval jsem nějaké věci prostě okolo sebe na štábu nebo na pracovnicích tedy štábu, které jsem považoval za samozřejmé a tím jsem si právě skrze tu svobodu vydobil pověst potížisty a člověka, který si vymýšlí a který dělá komplikace.
No ale to je pro člověka s vaší vizáží, který byl předurčen, jak už jsem říkala, hrát floutky a nebo takové ty mladé muže, kteří neví, čí jsou, tak to byla vlastně ideální kombinace.
No bylo to očekávatelné.
No.
No tak nevím, já, pokud se mi vybavují některé věci třeba jako konkrétnější, no tak já jsem si způsobil i několik zákazů ve filmování a takhle, takže to nebylo to vždycky jenom veselé, že by z toho zbyla veselá historka.
To až většinou
to
po létech.
Nebejvá, no.
Většina herců se zaklíná tím, že se dušují, že pro ně má smysl především divadlo. Vy jste ale z divadla poměrně záhy odešel. Byl jste v souboru barandovských herců, protože jste podle svých slov měl pocit, že se s divadlem už tak mnoho nemáte co říci. Změnilo se to?
No to víte, že se to změnilo, protože tenkrát jsem byl mladý blb.
Že vy jste všechno věděl.
Ale no, samozřejmě, že když jsme nastoupili na školu, na akademii, tak my jsme čekali, že tam bude přinejmenším ten červený koberec a hudba bude hrát a ty fikusy v těch nádobách tam budou a přinejmenším ministr kultury, že bude klást roucho pod naše nohy a že tam budou zástupci, když ne z Barandova, tak rovnou z Hollywoodu a tak. No prostě nastoupilo nás 12 géniů.
12 géniů
prostě do ročníku a o tu genialitu jsme díky úžasným profesorům, jako byl pan profesor Nedbal a pan profesor Karel Heger, Radovan Lukavský, Vlasta Fabiánová, Ota Sklenčka. Tak o tu genialitu jsme přišli během 14 dnů, aniž jsme si stačili všimnout.
Odevzdal jste těmto bardům tu genialitu rád? S pokorou, no, anebo ta se dostavila až později?
Ta zmizela jak pára nad hrncem, já jsem neměl co odevzdávat, ale to bylo, a mý spolužáci na tom byli obdobně. Ale když se vrátím k tomu, tak divadlo je základ. To vím, jenomže už jsem líný jezdit na zájezdy. A líný být někde uvázán napevno, protože pořád se učit a dopoledne zkoušet a večera hrát, říkám to otevřeně, a teď do toho jezdit na zájezdy, protože ty platy nejsou takové a to divadlo se taky musí uživit nějak, tak já bych nemohl malovat a nemohl bych právě do té své milované Francie, tak proto se tak jako proto z toho tak vykličkovávám, ale hrát se naučíte jenom na divadle. Žádný seriál, žádný prostě vás nenaučí tomuhle řemeslu.
Vy jste naposledy hrál v roce 89 ve West Pocket Revue, je to tak? Na divadle, myslím?
Ano. Ta skončila právě tou revolucí nebo tím, tou změnou. My jsme to hráli 88, 89, a byly z toho velké maléry, protože z toho původního dada, čistého dada, se stalo vlastně svým způsobem politické divadlo. Takže my jsme hráli třeba dvě představení v sobotu a v neděli po dvou představeních a pořád bylo narváno a byla ta šuškanda, jděte na to, než to zakážou. To tenkrát byla ta nejlepší kritika. No, tak než to stačili zakázat, tak se změnila. Čas oponou trhnul, aby vypukla demokracie.
Čas oponou trhl ve vašem životě několikrát. No, když se podíváme na divadelní repertoár nebo na divadla jako taková, existuje něco, nějaká hra a nějaké divadlo, kvůli kterému byste si řekl, no tak já budu chvíli malovat méně a šel do toho?
Ale určitě by se něco takového našlo, že prostě buď by mě moulenost by skorumpoval titul a obsazení samozřejmě, včetně režiséra, ale zatím nic takového nenastalo, takže zůstávám v klidu.
Jste líný, říkáte o sobě
velice,
teď.
Velice.
Jako herec nebo jste líný jako malíř?
Jako člověk, jako osoba, kompletně prostě. Já veškerou svou činnost, kterou vykonávám skrze vá dvě profese plus ještě něco si nabírá člověk z okolí, tak veškerou tu činnost já dělám jenom proto, abych nezlenivěl definitivně, abych neschnil.
Takže
to je obrana vlastně jenom. Já ne, že bych byl tak aktivní nebo tak činorodý, ale prostě to je určitý druh obrany.
To je od vás hezké, že máte takovou vnitřní disciplínu. A trpěl jste hodně, když jste ráno zjistil, že jdete do rozhlasu?
Ne, musím říct, netrpěl, protože mi velice dlouho trvalo, než mi to došlo, než jsem se probudil.
A pak už bylo, ano, a pak už bylo na utrpení
pozdě. Bylo pozdě.
To je dobře, ano, že jste tady.
Ano, mně to dojde, až půjdu odtud.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat Jana Kanizy, tohoto charismatického herce, ale vynikajícího malíře, v tuto chvíli možná především, tak učiňte na jejakaje@rozhlas.cz. Jan Kaniza hostem dopoledního vysílání. Ani nespecifikuji, kým vlastně vším je, protože těch přívlastků je mnoho. Malíř, herec, spisovatel, fotograf. To zní hrdě. Jine, vy jste v souvislosti s rolí v seriálu řekl, že jste za tu příležitost rád, ale nechcete být vděčný, protože vděčný může být pes. Je něco v životě, za co vděčný jste?
Ano, samozřejmě. Dá-li se to takhle říct, tak jsem vděčný, že jsem poznal svou ženu. A to neříkám proto, abych dostal teplou večeři. Ne, tu já ani nevyžaduju konec konců, ale to vděčím osudu, nebo Pánu Bohu, nebo vnějším silám, vesmíru, nevím komu, ale že jsme se poznali a že jsme spolu, tak to je pro mě určitý to vděčím osudu za to. A že můžu dělat práci, kterou jsem vždycky dělat chtěl, tak to je taky svým způsobem výhra, i když bych to nedramatizoval tím výčtem těch profesí nebo těch činností, co jste vy tady vypočítala. Já pořád dělám jedno vlastně, akorát ten vyjadřovací způsob nebo ten zvolený jazyk pro vyslovení svého nápadu nebo myšlenky nebo zrealizování touhy snu je rozdílný, že jestli se to namaluje nebo zahraje nebo napíše nebo vyfotografuje, to je jenom volba prostředků.
Která technika, který způsob je teď pro vás nejbližší, kterým se vyjadřujete nejsnadněji, nejlépe a který nejvíce koliduje s tím, co chcete vlastně říct?
Já nevím, no, já vždycky jsem byl dost ukecaný, tak možná ta verbální stránka, ale víte, ono se to těžko porovnává, protože herectví to je týmová práce. Dříve se říkalo kolektivní, ale vyjde to na stejno. Kdežto malování, to je, tam je člověk sám a sám rozhoduje, tam je určitý druh svobody a až je hotovo, tak se sesypou ti ostatní na to. To psaní nebo to fotografování je obdobné. Že? Tak teď jde o to, co zvolíte nebo co v tuto chvíli je vám příjemnější. Já jsem rád mezi lidmi a si myslím, že jsem, jestli se nevychválím zbytečně, že jsem komunikativní, ale velice rád jsem sám. Ale to je samota dobrovolná, ano? Samota a osamění, to je, tam je problém, že? To je něco jako smutek a žal.
Když říkáte, že je pro vás důležitá verbální stránka a zároveň jsme se bavili o tom, že Francie je z neznámého důvodu zemí, která je vám nejbližší, tak vy říkáte, že tam si nepokecáte, abych ne, to řekla, ne. Protože neumíte francouzsky na té úrovni a rád se vyjadřujete opravdu pregnantně a přesně. Může vám tedy vlastně v té zemi být definitivně dobře, když tam není takové to, třeba to hospodské, jako tak chlapi je, co jste dneska dělali, rybáři.
Ale tak ono to tam je, ale já tomu moc nerozumím. Právě já navíc tam na jihu ještě ten dialekt, tak to už vůbec jako s francouzštinou nemá mnoho společného. Nicméně tam se to nahrazuje zase spoustou jiných věcí a jiných dojmů a jiných zážitků, takže zatím mě to tak netrápí, ale samozřejmě je to hřích, když člověk ten jazyk neovládá dokonale, ale holt jsem se tam nenarodil, tak to vždycky bude problém. Domluvit se, ano, to prosím, ale já opravdu rád se vyjadřuji přesně, pokud mám na to čas si to nějak uspořádat v hlavě, tak až řekněme aforisticky nebo v maximech, to mám nejradši, ale aby to mělo pokud možno poentu, což je podstatné. A to v té francouzštině mi jaksi nejde. Ale říkám, zatím to nahrazuje spousta jiných aspektů a spousta jiných věcí. Takže mě je tam dobře.
Francie vás vrátila k malování před lety a zároveň v Paříži jste se vlastně uchytil, co by malíř jako úplně na začátku, dá se říci.
To už je dávno.
No je to dávno, ale bylo to pro vás asi hodně důležité. Žil jste tam tehdy půl roku, maloval jste, měl jste výstavu, uspěl jste. Zatímco v Čechách jste márně 10 let žádalo registraci ve Fondu výtvarných umělců.
Skoro 15.
No, už víte, čím to je, že vám vaši Pařížané rozumějí?
Nevím, jestli mi rozumějí.
Ale kupují si vaše obrazy, měl jste tam samostatné výstavy, složili za vás tehdy poplatek za to, abyste
byli
mohli.
Byli kamarádi, to byli známi, že zaplatili tehdy v tom 87. roce poplatek za účast na podzimním salonu. Ale na to já bych opáčil, že doma není nikdy nikdo prorokem, že? Tak nemůžete očekávat. Víte, ten rybníček tady je dost malý. A folklor závistivý nebo řekněme někdy až nevraživý, nechci říct nenávistný, to ne, ale nevraživost určitá, závist, zášť, pomluvy, drby, to dost v téhleté zahrádce kvete a bohužel už se to stává folklorem a mě to vždycky zaskočí a vždycky nemile a nemám to rád, prostě ta velkorysost chybí. Máte, že podívejte se, pro uznání nebo pro pochvalu nám nechybějí slova, jako spíš dobrá vůle. A to je mrzuté.
Docela. Možná tomu je tak i v té Francii, jenom tomu nerozumíte.
Jenom tomu já tak nerozumím, nebo neznám ty poměry, ale přece jenom, víte, je to velká země a je obklopená mořem, to už dává prostě těm lidem jiný, jako jakýsi větší nadhled. Což nadhled ještě neznamená dívat se na někoho z vrchu. Že jo? I když těm ze spoda to tak může připadat.
Jeden můj kolega, který miluje francouzštinu, říká, že aby si ji užil, tak musí jet do francouzské části Kanady, protože tam je ten jazyk a nejsou tam Francouzi.
Ano. To já jsem něco podobného slyšel taky.
O něčem vypovídá. No.
Tak jistě, samozřejmě, ale říkám, ta země je natolik veliká, že kam přijedete, tak je to jinak. Jestli jste v Normandii, je to jinak. Jestli jste v Bretani, je to jinak. Jestli je člověk na jihu, u nás řeknete, nebo je zafixováno díky literatuře a díky Mirkovi Horničkovi, když se řekne jih Francie, tak každý automaticky řekne Provence. A to samozřejmě ten jih, nebo Le Midi, jak oni říkají, tak to není jenom Provence. To je daleko, Languedoc, Roussillon, což už je zase francouzské Katalánsko, tak tam taky člověk nerozumí. Ale těm dialektům, ale ten jich je obrovský a Provence sama o sobě, no, tak to je, já nevím, jako Čechy velký. Že to jsou čtyři velké regiony.
Vy tam máte ateliér a jezdíváte tam že na sklonku září, alespoň na měsíc. Řekněte mi, jak vypadá třeba okamžik, kdy Jan Kanizsa přijde do místní hospůdky, dá si dvojku červeného. Co tam dělá? Po čem se dívá? Co cítí?
No. No, já nasávám tedy atmosféru, aby bylo jasno. ne, to víno. Ne, no tak já přijedu, že na česko-německých hranicích se mi uleví, na německo-francouzských hranicích to všecko spadne, to zůstane za mnou. Veškeré stresy, problémy a starosti. No a přijedu dolů, já to jedu 2 dny, protože nejsem závodník, tak to jedu 2 dny, ono je to daleko. Cestou přespím v takovém motelu, to už mám vyzkoušeno, a protože si vozím materiál, proto jezdím autem, protože si vozím materiál, za který nechci tam utrácet, abych měl na nájem, abych měl na víno a tak podobně. No takže prostě se ubytuju a okamžitě odcházím do kavárny. No a když je to pracovní den, protože já tam nejezdím na dovolenou. Dovolenou, když mám čas, tak si udělám právě koncem září třeba. Teď je to s natáčením problematičtější, ale takhle to původně bylo naplánováno, tak to jedu na týden vlastně dolů pod Perpignan k moři. Ale jinak tam pracuju, já tam nedělám, nejsem na dovolené. Takže prostě do 6 jsem v ateliéru, 6 hodin to zapíchnu, to řeknu, jeníku padla.
A už zase se bere a jde.
Postuji. A seberu se a přejdu most a sednu si do kavárny, protože je čas aperitivu, že ano, c'est le temps de l'apéro, a dám si pastis.
Rozuměla jsem správně, pernod. Pastis nebo pernod?
Pastis. Pastis. No, to jsou různé značky. Mm-hmm. Pernod, ano. Pastis, ano. Ricard. Nebudeme dělat reklamu, ale já vždycky říkám ten pastis, ale ono už je to. To jsou jenom názvy různých značek, různých firem, ale ten princip je to anýzovka, no tak to patří k mému jménu. A mě to chutná, že? Někdo říká, to jsou rozpuštěny pendreky, to nemá, ne?
Ale že vám to chutná jenom tam?
Ano.
Doma
ano.
Si to člověk nedá.
Ale dám si to, ale není to ono poslední.
Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání je herec a malíř Jan Kanizsa. Vy jste, Jene, kdysi řekl o Slavoji Kovaříkovi, že to byl váš iniciační malíř, protože vy jste svým způsobem v malířství samouk, je to tak?
Ano, ano, ano. Samouk a vznešeněji se říká autodidakt.
No, to zní...
Na všecko se potřebují nějaký to zní noblesnější výrazy.
A co to znamená tedy váš iniciační malíř? Co vás naučil? Co vám řekl? Co vám ukázal?
On mi neříkal. Já jsem se díval na jeho obrazy, které jaksi konvenovali nebo provokovali mě v tom dobrém slova smyslu. A tím, že jsem se s ním nějak jako scházel intenzivně, tak tím pádem vlastně on mi občas i něco praktického řekl, ukázal, nebo co diskutovali třeba? Jsme o tom, no tak jak rozvrhnout tu kompozici, nebo si co s plátnem. Ale to už bylo po těch mých prvních pokusech, kdy já jsem krajinařil a portrétoval jsem spolužáky a spolužačky a tak podobně. Ale to bylo jenom takové opravdu žákovské malování, takové školní, jenom že ty barvičky zanechávají stopu a že fialová je fialová, modrá je modrá. Ale u něj vlastně iniciační, že mě nějakým způsobem, který se těžko dá pojmenovat, přivedl k tomu malování a vlastně, jako kdybych obrazně řekl, dovnitř toho obrazu.
Záleží malíři na tom, aby se jeho obrazy líbily, anebo je přece jenom důležitější, zdali ten obraz dopadne tak, jak ho vidí váš vnitřní zrak?
Koukejte, to je podstatné, protože spekulovat o tom, aby se to líbilo, tak to vás dovede minimálně na scestí, ne-li do pekel. Protože člověk má vyslovit nejdříve to, co chce, a pojmenovat vlastně svůj nápad, názor, myšlenku, řekněme, a nějak se jí pokusit realizovat, ale přemýšlet nad tím opačně, snažit se, aby se to líbilo, tak to je velice špatně, že? I když líbilo, vás i zda slíbilo, že? To je krása, jak si nespočívá v líbivosti, říkám, to je opačný postup, to je stejně jako myslet na úspěch, nebo úspěch přece není jaksi cílem tvorby nebo cílem snažení lidského. Může být důsledkem, jo.
Ale to přece ano, ale... i malíř má nějaké ego a chce být pochopený.
Ale samozřejmě, tak je to člověk přece jenom, že tak každý touží po svém místě na slunci a pokud možno, aby bylo co největší a aby to slunce co nejvíce hřálo. Že?
A jste spokojený s intenzitou žáru?
Já jsem v tomto básnickém obratu ano, ale jinak slunce mi velice chybí.
Když jde člověk na jeviště, tak i když je zkušený, tak to nemusí vždycky dopadnout tak, jak by si přál. Je to stejné, jako když přistupuje k plátnu?
Je, protože nevíte, tam přece jenom v tom divadle máte za sebou nějakou dobu zkoušek. Už je člověk navyklý na kolegy, už ví, co může čekat, už poslouchá rady, připomínky nebo výtky režiséra. Tak se vlastně na to představení nějakým způsobem připravuje. Když je tam ta bílá plocha toho plátna, tak to pro mě je dost děs, dost hrůza a já jsem ten typ, který musí mít aspoň částečně tedy v hlavě jasno, co budu dělat. To všechno potom během té práce se mění, všechno se to nějakým způsobem kombinuje. No, mění se to vlastně při tom procesu. Ale nedělám to zase takovým způsobem, že bych si udělal skicu, kterou potom zvětším v obraz. Ne? Že bych ji důsledně dodržel. Skica to je pro mě jenom souhrn poznámek nebo rozvržení kompozice třeba, nebo toho pojmenování toho tématu, ale to vzniká až na obraze, až... Někdy se to daří dřív, líp a někdy to trvá a někdy to nedopadne, že jo? Proto ty staří mistři říkali, když člověk neví, co s tím obrazem, no tak má ho strčit za skříň a
to znamená,
on se tam
že...
domaluje sám. Potom,
že až ho vytáhnete, odložíte.
Jistě, nevidět ho, až ho vytáhnu prostě za měsíc, tak najednou vidím, kde je chyba třeba, nebo nebo kde je třeba to změnit, kde je třeba to přemalovat. A když je nejhůř, no, tak se to přemaluje celé a začne se znovu.
Vy jste kdysi řekl, že malíř většinou nemění styl, ale uvažování. Co se tedy změnilo na vašem uvažování, když jste v roce 85 vlastně zvolna opustil realistické prvky a stal se z vás abstraktní malíř, když to budu škatulkovat?
Ano. Já to nemám rád moc to slovo, ale užívám ho sám, aby nebylo nutno dlouze vysvětlovat, že maluju to, co se nedá poznat. Ano, a že jak se má pověsit ten obraz, tak to vždycky opatřím háčkem.
Se pozná podle toho, kde
toho
je háček.
Háčku, kde se jo. To má zavěsit, jak se to má zavěsit. Jo. Ale já nevím, to vzniklo samovolně, to byl samovolný postup a je to změna toho uvažování, ten styl. Oni to mají rádi kunzistorici nebo návštěvníci výstav nebo lidé, kteří se zajímají o výtvarné umění, tak chtějí, aby se zorientovali, tak chtějí rozpoznat hned ten obraz a toho dotyčného malíře
to podle jeho rukopisu. To bylo Picassovo modré období, že?
Ano, dobře, tak to je výjimečná osobnost, že? Protože ten to měnil velice. Od kubismu přišel k neoklasicitní kresbě a najednou a všichni mu to vyčítali, že? A on se nedal. Ale ten to měnil hodně. Ale je to, říkám, způsob soustředění a způsob uvažování. Nikoliv, že by prostě ta ruka změnila formu nebo změnila styl. Pořád je to jeden a ten týž malíř, jeden a ten týž člověk.
Milí posluchači, chcete-li se na něco zeptat Jana Kanezy, tak nám pište na jejakajezavináčrozhlas.cz. Já už vaše dotazy sbírám a v zápětí na ně dojde. Janovi Kanezovi napsal už dnes ráno Mirek Fojtík z Rožnova pod Radhoštěm, protože se vás chce zeptat, jestli se ve svém každodenním životě řídíte radami či doporučeními lunárního kalendáře vaší ženy. Si třeba držíte ty půsty a zaléváte květiny, kdy máte a stříháte si vlasy.
Ne, není to úplně tak doslova. Samozřejmě, že jsem byl na řadě jako trošku pokusný králík, když s tím žena přišla a ověřil jsem si, že spousta věcí funguje, a ještě naši předkové to nebyli žádní volové, že ti věděli, co mají dělat a jak to mají dělat a žili ve vztahu k té přírodě, takže se v tom orientovali. Ne jako my městský lidi, že kde mám zaparkovat a jestli mám povinné ručení zaplacené a takové směšnosti. Tak samozřejmě spoustu věcí jsem si vyzkoušel a zjistil s úžasem, že to funguje, ale nejsem jaksi úplně ten bigotní vyznavač kalendáře, že bych držel ty půsty a větral ty peřiny, kdy mám a stříhal si vlasy a nechty přesně podle toho, ale funguje to.
Píše vám paní Alena, že máte společné, že vždycky věděla, že máte něco společného a zjistila, že je to Provánc, protože to byl její sen a přeje vám, ať si tam její pobyt vždycky užijete, že vás sleduje od mládí, byl jste její zlobivý hoch, to asi mnohých, a že vám věřila, i když jste byl nadřčen. Přeje vám mnoho krásných dnů. Alena, samozřejmě, že nám píší hodně ženy a ty vás především takto zdraví, ale píše také třeba.
Já velice děkuji za ten.
Píše Honza z Frenštátu pod Radhoštěm, jestli vy, když jste říkal o sobě, že jste líný, tak jestli třeba sportujete?
Teď už nesportuji nějak jako aktivně, já jsem rád, když ráno vstanu a rozhýbu to tělo. To ano, ale nevím, jestli se tomu dá říkat jako nějak jako sportovní disciplína, asi ne. Ale už nesportuju, ale sportovával jsem jako velice, zkoušel jsem rád fotbal, ale už velmi špatně, protože já jsem byl jenom rychlý, tak technika s míčem to nešlo, pak jsem dělal atletiku, no a pak jsem asi 3 roky boxoval.
Píše vám Libor Konopáč, jestli když se vy nemůžete rozhodnout, jak obraz pověsit, jestli dodáváte i více háčků. A jak v tom případě poznáte, že je obraz hotov. Překročíte někdy tu hranici a potom litujete?
No to je, víte, háčku můžu dodat, kolik by si zákazník přál, ale kdy je obraz hotov, to nejde nikdy říci, prostě to je něco jako včas odejít z profese, ze života, nemyslím sebevraždou, ale stáhnout se tedy ze společenského života nebo tak. To se nedá rozhodnout a v tu chvíli neexistuje na to mustr, neexistuje na to pravidlo. Prostě to ten malíř buď cítí, teď už do toho bych neměl sahat. Samozřejmě, že se může stát, že to přepískne a vlastně ten obraz najednou je upovídaný a je utahaný a ztratil ten původní esprit a tu spontaneitu vlastně toho projevu a tak může, obraz se může zkazit v tomto ohledu, ale kdy je hotov, to myslím, že nedokáže říci nikdo.
Libor se vás ptá ještě, který současný světový malíř je vám nejbližší?
Tak ono je jich hodně, ale prostě já mám rád spíš ty, kteří už odešli, ale považuji je pořád za velikány, řekněme 20. a počátku 21. století, jako je Karel Appel nebo Asger Jorn, že to je vlastně skupina Kobra, která netrvala dlouho, nebo Cy Twombly, to jsou mý koně.
Když vás poslouchám, tak mi do vašeho světonázoru zapadá i herectví, z toho vás vlastně přece jenom známe všichni nejdříve. Zapadá mi tam malířství, zapadá mi tam fotografie a jsem rozpačitá z knížek pro děti.
Ono jich nebylo tolik, já nevím, kde to vzniklo, že jsem napsal několik knih pro děti, to vypadá jako, že na místo...
Několik jsou, řekněme, 2 až 3.
V knihovně. Já jsem napsal takovou povídku, když si to vyšlo jako Leporello pro děti, protože jsem se věnoval takové drobnokresbě a spíše ilustrativní a když jsem dělal nějaké litografie nebo kresby a chtěl jsem dělat i Prahu a Malou stranu a tak, to bylo, já nevím, v 70. 80. letech, tak jsem těm kresbičkám vlastně akvarelům a později tedy vznikly i litografie nějaké, tak jsem tomu říkal fiktivní ilustrace, protože nebyly k ničemu konkrétnímu. No a pak k tomu samozřejmě se napasoval příběh a to, že sám jsem měl malé dítě začátkem 80. let, že? A teď s těmi ostatními na tom pískovišti, tak člověk poslouchal krásné výrazy a krásnou češtinu, vlastně tu dětštinu, jak říkával Ivan Vyskočil. No tak z toho to vzniklo velice spontánně, to nebyla programová činnost. A potom pro ženu, když jsme byli nějak v zahraničí a jsem jí neměl co dát k Vánocům, tak jsem jí napsal 3 pohádky, které jsem ilustroval.
Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání stále a naštěstí Jan Kaniza. Jene, je tady ještě jedna hezká otázka, která si také trošku naráží na to, jak jste popisoval tu pohodu ve Francii v kavárně. Aha. Tak jestli trávíte čas v kavárně Slavie, jestli je ten prostor pro vás inspirativní.
No tak Slavie, to je legendární kavárna, tu já mám rád a bohužel v těch 90. letech vlastně ty kavárny začaly mizet. Protože se chtělo, aby se dělal biznis, aby byl kšeft, aby hned se to... A ti hostinští nepotřebovali, ti kavárnici nepotřebovali tam důchodce, který celý dopoledne sedí u kávy.
Nebo štamgasty.
Štamgasty nebo nějaký žvanivý umělce nebo intelektuály. Tak to ne, ale naštěstí se to vrací a naštěstí se objevily ty předzahrádky, které já mám rád, když je hezké počasí a já jsem vysloveně kavárenský typ, jako čím bych vlastně odpověděl ještě spožděně na tu sportovní otázku, jestli sportuji. Ano, sportuji, chodím do kavárny pěšky.
Když říkáte, že jste kavárenský typ, tak samozřejmě pozorujete města. Proto jste také udělal výstavu Montparis, proto také máte fotografie Prahy, máte fotografie Benátek, protože...
Těch je nejmíň,
protože jste říkal, že fotíte města tak, jak byste je chtěl vidět.
Ano, samozřejmě to vzniklo vlastně z určité nostalgie, jak ta města se díky tomu turismu a tomu turistickému biznisu, což považuji za velmi sprosté slovo a mě odporné, jak se mění vlastně poplatným způsobem a přetrhávají určité tradice, určité konvence v tom dobrém slova smyslu. A já sám jsem člověk, řekněme, konzervativního ražení a vadí mi to, když z kavárny se najednou stane nějaké americké občerstvení a kávu dostanu sice skoro v litru, ale v plastovém nějakém obalu a to mě nebaví.
A proč vlastně ještě bydlíte na Malé Straně, když říkáte, že už je to z toho takový Disneyland?
Je to Disneyland a poslanecké ghetto. Já když vyjdu z domu, nemůžu říct z baráku, on je opravený, tak vyjdu z domu a vrazím do člověka, tak buď je to poslanec nebo turista. A to je smutek, protože já jsem se tam nastěhoval, kdy babky seděly na židlích přede dveřmi a vesele si povídali. Že?
A jste tam stále a fotíte a pořád, Prahu, pořád. Takže taková, jakou jí chcete mít, jakou někdy dokáže být.
Jakou chtěl mít a pokud možno bez lidí jsem tam, jenom něco. A taky bych ji chtěl mít bez aut, i když samozřejmě auto používám, taky já nejsem tak radikální, abych odmrštil tento prostředek. Musím se občas někam dostat, ale pokud to lze, tak v Praze nebo po Praze nejezdím autem. Hromadná doprava nebo pěšky.
Píše vám paní Páleníčková, že vás neomylně poznala podle hlasu. Myslím, že podle toho vás poznávají posluchači velice často. Děláte proto třeba často a rád v rozhlase?
Já rozhlas mám rád a to je disciplína, která by neměla být upozaďována, protože to vyžaduje s posluchačem daleko větší partnerství, než je kinosál anebo než je televize. Protože to je pouze zprostředkováno slovem. Čili já, nebo herec, nebo moderátor, vypravěč, přes mikrofon se vdere do bytu někomu a ten dotyčný si musí udělat čas a nesmí se nechat rozpilovat něčím jiným a opravdu poslouchat a tím vlastně vzniká kontakt velice úzký, třeba takový jako byla korespondence. Dneska jsou maily, dneska jsou SMSky, ale nikdo vám nenapíše dopis, kdy to je podle mě daleko intimnější sdělení, než je nějaký strojopis.
Budeme si psát.
Já jsem pro, já to rád dělám.
Já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Tlumočím vám velice ráda nesmírně pěkné maily od našich a vašich posluchačů a těším se, že se brzy vydáte do Francie, ale že se zase s novými obrazy vrátíte domů.
Určitě a já děkuji za trpělivost, za přízeň a vám za velice milou společnost.
Já vám. Mějte se moc hezky.
Taky naschledanou.
Milí posluchači, děkuji za to, že jste s námi strávili 3 hodiny dopoledního vysílání. Mějte se krásně a něco pro to dělejte.